Mirëmëngjes nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studio qendrore në Pragë. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Deputetët e Kuvendit të Kosovës të emëruar në dikasteret e qeverisë janë të detyruar të heqin dorë nga mandati i deputetit, thonë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Viktimave të dhunimit seksual në Bosnjë u mohojnë të drejtat e tyre, thot Amnesty International. Kombet e Bashkuara votojnë sanksione më të forta ndaj Koresë së Veriut. Për këto dhe materialet të tjera më gjithësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka votuar sanksione më të forta ndaj Koreës së Veriut, pasi kjo e fundit kishte kryer testimin e 6 nuklear. Rezoluta e 9 sanksioneve u miratua unanimisht nga 15 anëtarët e këshillit. Për të marrë pëlqimin e Rusisë dhe Kinës, të cilat fillimisht kishin nguruar që Koreës së Veriut të imponohen sanksione të reja, diplomatët e Kombeve të Bashkuara u kanë thënë agjencive të lajmeve se SBA-t kanë hedhur poshtë propozimin e tyre të mëparshëm për embargo të plotë të naftës dhe bllokim të asedeve ndaj liderit korean Kim Jong-un. Amnesty International ka publikuar sot një raport sipas të cilit më shumë se 20,000 të mbijetuarve nga abuzimi seksual gjatë luftës së fundit në Bosnjë u mohohet drejtësia. Pas qëre këshikulli nga shpërthimi i luftës, raporti kritikon duke thënë se pasojat shkatruese fizike dhe psikologjike të këtyre krimeve dhe pengesat e pajustifikueshme i ndalon gratë të marrin ndihmën që u nevojitet dhe dëmshpërblimin ligjor që u takon. Më shumë se 2 dekada pas luftës, dhjetra mijëra gra në Bosnjë po vazhdojnë jetën e tyre të shkatëruar me shumë pak ndihmë mjekësore, psikologjike dhe financiare, ka thënë kështu Gauri van Gaulik, zëvendës drejtor për Evropë i Amnesty International në një përmbledhje të gjetjeve të raportit. Komisioneri i lartë për të drejtat e njeriut në Kombet të Bashkuara ka thënë se sulmet ndaj komunitetit musliman Rohingya në Burma, i njohur si Myanmar, është një shembull i pastrimit etnik, ka thënë kështu Zeid Rad Al Hussein. Al Hussein i ka bërë thirrje Myanmarit që të ndaloj këtë, si që quajti ai, operacion ushtarak mizor në shtetin Rakhine me shumicë budiste. Refugjatët po akuzojnë forcat birmaneze se ata po adjegin fshatrat dhe po sulmojnë civilit në përpjekje për të përjashtuar ata. Ndërsa ushtria ka thënë se po përgjigjet sulmeve të militantëve Rohingya dhe ata thonë se nuk po sulmojnë civilit. Rreth 300,000 musliman Rohingya janë zhvendosur në Bangladesh, që kur ka shpërthyer dhuna në shtetin e Rohingyas me 25 gusht. Mikhail Saakashvili, ish presidenti Gjeorgjian dhe ish guvernatori rajonit të Odesas në Ukrainë, ka thënë se ai dëshiron të kthehet politikës në Ukrainë dhe të ndihmojë që opozita në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, të bashkohet. Ky është vetëm fillimi i betejës sime, ka thënë Saakashvili në një konferencë për shtyp në Lviv. Vetëm një ditë pasi ai kishte kaluar kufirin ilegalisht për të arritur në Ukrainë, veprim të cilin e denuan autoritetet ukrainase, duke thënë se Saakashvili mund të përballet me akuza serioze. Unë po luftoj kundër korrupsionit, kundër faktit që oligarkët janë në kontroll të plot në Ukrainë, kundër faktit që Majdani është tradhtuar, ka shkruar ai. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim ju sillim pasqyrën e shtypit ditor nga Prishtina, kemi korrespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Linda.
Gazetat vazhdojnë të komentojnë kabinetin e ri qeveritar. Çfarë ke zgjedhur?
E përditshme zëri vlerëson se qeveria e kryeministrit Haradinaj, e cila u formua me vetëm 61 vota, ndër sfidat kryesore të saj pritet ta ketë edhe formimin e ushtrisë, pasi përfaqësues të listës serbe tashmë kanë thënë se ja kanë dalë të largohen nga programi qeverisës çështjen e ushtrisë, për formimin e së cilës ishte angazhuar personalisht kryeministri i ri Ramush Haradinaj. Derisa ministri tashmë i emruar i FSK-s Rustem Berisha i ka thënë zërit se nuk ka informacione nëse lista serbe ka kërkuar një gjë të tillë dhe se përkundër kësaj qeveria re ndër prioritetet kryesore e ka krimin e ushtrisë, njohësit e çështjeve politike në anën tjetër i kanë thënë gazetës se ka qenë ditur që një qeveri e tillë do të jetë kushtzuar nga lista serbe, si për çështjen e ushtrisë ashtu edhe për çështjen e asociacionit komunave me shumicë serbe. Në këtë kontekst, analistët politikë theksojnë se qeveria Haradinaj, për shkak të numrave që ka, është e varur shumë nga votat serbe dhe se ky është një leksion i çmuar nëse liderët politikë seriozisht merren me funksionimin e shtetit Kosovës, sepse është e pamundur që një popullat prej 4% të mbaj peng Kosovën, funksionalitetin dhe shtetësinë e saj shkruan postierash në këtë çështje përditshme azëri. Linda.
Kreu i qeverisë Haradinaj që në mlidhjen e parë të kabinetit qeveritar shkarkoi komisionin shtetëror të demarkacionit. Si e komentojnë gazetat këtë?
Sipas të përditshmes Kosova Sot, ky është një sinjal se kryeministri Ramush Haradinaj, për dallim nga i mëparshmi, nuk do të mbështesë gjithçka që i ka lënë në tavolinë Hashim Thaçi, sa ishte në krye të qeverisë. Gazeta konsideron se ka edhe shumë veprime të tjera që do duhet të bënte ekzekutivi i ri për, siç thuhet, desaqizimin e shtetit. E përditshmja Kosova Sot thekson në tutje se bara kryesore i bie kryeministrit të sapo zgjedhur me shumicë minimale votash në kuvent, duke pasur parasysh se 5 zëvendës kryeministrat dhe 21 ministrat kryesisht përfaqësojnë interesat ngushta partijake, grupore, klanore, biznesore, nepotiste dhe sekseriste. Gazeta vlerëson se vendi është i zhytur thellë në korrupsion, ndërsa nuk ka sektor që nuk gjendet në krizë, kështu që ka hapësirë të mjaftueshme për të punuar, por sa është në gjendje ekipi qeverisë që t'i çojë proceset përpara, mbetet një pikë pyetje e madhe. Kësisojnë në dobi të shtetit, vendimi për shkarkimin e komisionit shtetëror të demarkacionit duhet të pasojë vendime të tjera, thekson Kosova Sot.
Falenderojmë kolegun tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun, për këtë paraqitje. Emërimi i disa deputetëve në dikasteret e qeverisë i detyron ata që të heqin dorë nga mandati i deputetit, thonë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se për shkak të koalicioneve parazgjedhore, këta deputet zëvendësohen nga kandidat të tjerë, të cilët kanë qenë brenda listave të njëjta, por jo detyrimisht nga e njëjta parti. Kjo sipas tyre dobëson zërin e partive të vogla në kuvend dhe forcon zërin e partive të mëdha. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Bazuar mbi ligjin për zgjedhjet të Kosovës, të gjithë deputetët e kuvendit të Kosovës, të cilët janë emëruar në postet e ndryshme në dikasteret e qeverisë së Kosovës, janë të obliguar të heqin dorën nga mandati i deputetit, konfirmojnë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Valmir Elezi, zëvendës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thot për Radion Evropa e Lirë se vendet e deputetëve që heqin dorën nga mandati i deputetit për shkak të emërimeve në postet të udhëheqëse në ekzekutiv, zëvendës sohen me deputet tjerë gjithmonë sipas dispozitave që